Qalampir FM'da yangilikler hareket maketligi devam etadi. Samarqand Davlat Universiteti Kattaqo'rg'on filiali faollar zalidagi beton plita qulab tushdi. Bu haqda Qalampir UZ manbasi xabar berdi. Unga ko'ra binoning beton plitasi talabalar ustiga qulab tushgan. Voqea bugun 4-sentyabr kuni ertalab yangi talabalar uchun o'tkazilgan yig'in paytida sodir bo'lgani aytilmoqda. Aynan plita tushgan joyda talabalar bo'lmaganligi sababli hech kimga jiddiy shikast yetmagan. Faqat zalning birinchi qatorida o'tirgan 2 nafar birinchi bosqich talabalari yengil jarohat olib hozirda shahar tibbiyot birlashmasiga olib ketilgan. Mas'ullarning fikricha ularning ahvoli yaxshi. Shuningdek, Qalampir UZ manbasining xabar berishicha, baxtsiz hodisa yuz bergandan so'ng universitet rahbariyati barcha talabalarga javob berib yuborgan. Biroq darslar qachondan boshlanishi aytilmagan. Ayni damda ishchi guruh tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganish natijasi yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etamiz. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir UZ saytida.